Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Беларусі падаражэла паліва, у Мінску праезд у грамадскім транспарце, ад заўтра падвысяцца цэны на мяса. Сябры палітвязня Мікулы Статкевіча плануюць выпусціць кнігу ягоных артыкулаў. Алеся Пушкіна выпусцілі пасля 10 сутак арышту.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзінаў, у студыі навінаў Сергія Бламейка, сёння ў свеце. Грузінскі мільярдэр Бедзіна Іванішвілі, лідар апазыцыйнай кааліцыі, якая выйграла парламенцкія выбары ў Грузіі, заявіў, што яго заклік да прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі сысці ў адстаўку не з'яўляецца ультыматумам. Саакашвілі прызнаў, што яго адзіны нацыянальны рух прайграў выбары і што апазыцыйная кааліцыя «Грузінская мара» цяпер мае права сфармаваць новы ўрад. Пасля таго, як Саакашвілі зрабіў гэтую заяву ў аўторак, Іванішвілі заклікаў прэзідэнта сысці ў адстаўку за год да таго, як закончыцца другі прэзідэнцкі тэрмін і правесці дачасныя прэзідэнцкія выбары. Сёння Іванішвілі сказаў, што заклік да адстаўкі прэзідэнта не быў ні палітычным патрабаваннем, ні ультыматумам, і што для дабра нацыі ён гатовы да дыялогу. Вялікі рынак у Тэгеране быў зачынены сёння, паколькі ўлады ўзяліся за чорных трэйдараў валютнага рынку. Сведкі паведамілі міжнародным агенцтвам, што ў іранскай сталіцы адбыліся сутыкненні спецыяльных аддзелаў паліцыі з дэманстрантамі, якія пратэставалі супраць краху іранскай валюты рыяла. У працягу мінулага тыдня іранская валюта страціла больш за траціну свайго кошту. Урад Ірану абвінаваціў валютчыкаў у падзенні курсу рыяла і назваў іх спекулянтамі, якія павінны быць затрыманыя службай бяспекі. Тым часам дзяржаўны дэпартамент ЗША заявіў, што падзенне рыяла з'яўляецца вынікам міжнародных санкцыяў, уведзеных у адказ на іранскую ядзерную праграму. Паводле эканамістаў, дрэнна на курсе рыяла адбіваецца і няўдалае кіраванне Махмуда Ахмадзінаджада. Курс нацыянальнай валюты з пачатку 2012 году знізіўся больш чым на 80%. У сірыйскім горадзе Алепа сёння адбыліся два выбухі. Паводле папярэдніх дадзеных сірыйскіх праваабаронцаў, дзясяткі граджанаў загінулі або былі параненыя, а суседнія будынкі былі моцна пашкоджаныя. Сірыйскі цэнтр правоў чалавека, які базуецца ў Лондоне, паведаміў, што ў Алепа выбухнулі два замінаваныя аўтамабілі. Пасля выбуха ўшчалася страляніна. Дзяржаўная тэлевізія Сірыі ў сваю чаргу інфармавала аб трох выбухах, арганізаваных тэрарыстамі, так афіцыйныя медыі называюць паўстанцаў. У Бельгіі праходзіць 24-гадзінны страйк працаўнікоў чыгуначнага транспарту, паралізаваны рух цягнікоў па ўсёй краіне. Парушана таксама хуткаснае злучэнне паміж Парыжам і Лондонам. Страйк пачаўся ў аўторак вечарам і дасягнуў свайго максімальнага маштабу сёння раніцай у гадзіны пік. Дзясяткі тысяч бельгійцаў, якія накіроўваліся на працу, былі вымушаныя выкарыстоўваць асабісты транспарт, у выніку чаго ўзніклі шматлікія заторы на дарогах. У Бішкеку у выніку сутыкненняў дэманстрантаў з супрацоўнікамі праваахоўных органаў пацярпелі 10 чалавек. Як паведамілі ў міністэрстве аховы здароўя Кіргістану, адзін пратэстант і два міліцыянты шпіталізаваныя, астатнім дапамога была аказаная на месцы. У беспарадкі перарасла акцыя ў цэнтры Бішкеку з патрабаваннем нацыяналізаваць залатое радовішча Кумтор, якое распрацоўвае канадская кампанія. На мітынг выйшлі ад 500 да 800 чалавек, незадаволеных тым, што даходы ад здабычы золата ідуць за мяжу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз гадзіну чытайце і слухайце нас у інтэрнэце. Адрас свабода.